жоғалған қазынаның құндылығы. Өткенімен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп, құтқаруға келдім. Лука жазған ізгі хабар 19-шы таурау 10-шы аят. Бала кезімде автобуста сөмкемді жоғалтып алған едім. Онда киім кешек және менің барлық ақшам шамамен 10 доллар болды. Мен оның жоғалғанын білгенде қатты алаңдадым. Айналамды іздеп жүріп әбден жыладым. Әкем сол 10 долларды маған беретін айтты, бірақ бұл менің көңілімді одан бетер түсірді. Өткені мен оның көп ақшасы жоқ екенін білдім. Бір жолаушы менің сөмкемнің автобустың алдыңғы жағына дейін орындықтардың астымен сырғып кеткенін байқап, маған оны қайтарып берді. Сол кезде менің қалай қуанғанымды елестетіп көріңізші. Иса осыған байланысты бірнеше астарлы әңгіме айтты. Бір астарлы әңгімеде әйел жоғалған тиындарын іздеп, бүкіл үйін мұқият сыпырды. Тауып алған соң, жоғалтқан күміс теңгемді тауып алдым. Менің қуанышыма ортақ болыңдар деп, достары мен көрші қолаңдарын шақырды. Лука жазған ізгі хабар 15-ші тарау 9-шы аят. Күнәдан адасып кеткен бір адам қайта тәубеге келгенде Иса осылайша қуанады. Сіз кез келген жоғалған нәрсені қайтадан тауып алған кезде қатты қуанып, жеңілдеп қаласыз. Оның құны қымбат немесе арзан болды ма, маңызды емес. Сіз өзіңізді қаншалықты құнды емес деп санасаңыз да, бірақ Құдай сізді шексіз құнды деп санайды. Егер адасып қалсаңыз, ол сізді тауып үйіңізге дейін жеткізу үшін тауарларды көтеріп, аспанды екке бөледі. Өйткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп, құтқаруға келдім. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят.